tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2 odhaa haga sa'aatii 3 mitirbaandii 1925 fi 31 irraa Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabarsuun kaarraa kun ammaantan jalqabna. Galchumas nagaa isaanii warra bonaa daada'u har'a guyyaan kamisa sadaasaan 24 barii 2016 barii 2016 anaas
On behalf of the Obama family, Michelle, Malia, Sasha, Grandma, Beau and Sunny, I want to wish you a very happy Thanksgiving.
Arda America guyyaan guyyaa galataat President America Barack Obama tti arda maqaa maatii isaa maqaa aadha soddasaa maqaa jaartii isaa Michelle Obama tii fi maqaa nama hedduutiin ummata Ameerikaatiin baga guyyaa galataa kanaan isaniin ga'ee jedha Happy Thanksgiving bar guyyaa galataa kana keettanii ansoora haala keessan keessummees.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Anis baga guyyaa galataatiin ittiin isin ga'een jedha. President Barack Obamaaf kan haaraa filataman Donald Trump erga baga ittiin isin ga'ee dabarsuudhaan tokkummaan akka jiraatu waamicha godhaniiru.
Kanaafuu jecha pirezidaant Ameerikaatiif akkuma ammaa jenne bulchootii gargaraalleen guyyaa akkanaa kanaan bagummataan isaniin ga'anii jechuu jiran biiroleen mootummaalleen arda cufaa oolane qophii qabna. Gamkaaniin ammoo godina horroo guduruu wallaggaa aanaa sadii keessatti nama hedduutti dhuutti jiranii jedha warri hidhamkuniin murtiillee ittiin dhiyaannee jedhan waan arda qabnu keessaa tokko oduutta saana tujube.
Guyyaa lamaan dura xayyaaronni imaltoota 20 ta'an Sudaan irraa ka'anii eeyyama malee daangaa Itoophiyaa qaxxaamuranii seenuun abbaan taayitaa daandii balalii Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan taayitaa kun akka beeksisetti xayyaaronni kun yeroo ammaa buufata xayyaara Gambeelaa akka qubatan taasifamaniiru jedha. Abbaa taayitaa daandii balalii Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an Koloneel Wasaneella Hunanyaaw ibsa har'a kennaniin yeroo ammaa xayyaaronni ergamni isaanii hin beekamneef naannoo qilleensa Itoophiyaa seenuuf eeyyama hin gaafanne kun maaliif daangaa qilleensa Itoophiyaa akka cabsanii seenan qoratamaa jira jedhan dhimmoota kana waliin kan wal qabateen illee waajjira isaaniif qaama dhimmi ilaallatu waliin qorannaan geggeeffamaa jiraachuu dubbatan. Daayirektarichitti dabaluudhaan bayiin qorannaa waliigalaa erga xumurame booda mootummaan dhimma isaa uummataaf ifaa kataasisu ta'uu ibsuu isaanii ibsa abbaa taayitaa sanaarraa nu ga'e beeksisee jira. Manni maree naannoo Amaaraa gumii guyyaa sadiif geggeessaa ture xumureera. Akkuma kanaan miseensota kaabinee kanneen duraan turan 10 haaraa 12 muuduudhaan ifa taasisee jira. Pirezidaantiin naannoo sanaa obbo Gaddu Andaargaachoof itti aanaan isaanii obbo Binnaalf Andu'aalem itti gaafatama irra turan qabatanii ka turan ta'uun beekameera. Caasaaleen hanga gandaatti gadi bu'anii jiranis gaaffii uummataaf deebii ta'uu akka danda'anitti kan ijaaraman ta'u pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gidduu Andaargaachoo sabaa himaa biyya keessaaf ibsaniiru jedha Iskandar Firee Finfinneerra. Neetoon duula garba hindiirraa erga haleellaan shiftoota galaanarraa ka Somaaliyaa akkaan gadi bu'ee booda xumuruusaa beeksise. Duulli neetoo kun qaama hawaasa addunyaa qindoominaan balaa shiftummaan dhaqqabsiiseef deebii kenneeti. Duulli kun gamtaa Awurooppaaf Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota kabiroo of keessaa qaba. Shiftummaan galaanarraa kan andara galaana Afrikaa kibba dinagdee irratti kasaaraa doolaara biliyoona 7 dhaqqabsiisee jira. Namoonni 1,000 ta'anillee eeggatamaniiru. Shiftummaa galaanarraa kun erga bara 2012 qabee ittiin milkaa'in jira. Ajajaan waraana humna qilleensaa Daanish akka jedhanitti neetoon duula farra shiftummaa galaanarraa geggeessuuf yoomiyyuu qopheedha jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa har'aa akkuma aadaan baratame maatii fi hiriyoottan waliin walitti dhufuudhaan nyaata waliin qooddatanii tapha adda addaa daawwachuun ayyaana guyyaa galataa ayyaaneffataa jiru. Magaalaa Niyoork bakka agarsiisa yeroo guyyaa ayyaana kana kan Meesis jedhamu itti geggeeffamutti illee nageenyi cimsamee jira. Balaan dhaqqaba jedhamee mirkanaa'e jiraachuu baatus kutaan poolisii magaalaa Niyoork poolisoota 3,000 naannoo Manhattanitti bobbaasuu beeksise. Poolisiin Niyoork gamoon pirezidaantii haaraa filatame kan Doonaald Tiraamp naannoo ayyaani sun itti geggeeffamutti dhiyoo waan jiruuf naga eegumsi cimsee eegaa jira. Trump ergaa Twitteriirraan dabarsaniin yeroo itti amantaa walitti dhufeenya bakkatti deebisnu amma sababiin isaas yoo Ameerikaan tokkoome wanti nuti nu dhaabu tokkollee hin jiru jedhan. Pirezidaant Baraak Obaamaanis haasaa guyyaa ayyaana galataa dhageessaniin adda addumaa qabaannuyyuu nuti uummata tokko jedhan gabaasaa kootu soraadheessa.
We are very blessed to call this nation our home, and that's what America is. It is our home.
Nama dubbattu kun nam pirezidaanti Ameerikaa ta'uu filatam Donald Trumpiti. Akkana jedha laftanaani mani kenni jenna yaamuun ammoo eebba guddoo Ameerikaan jechuun tanuma. Mani kenna ijoollee teenna asitti guddifanna asitti wal jaalanna waan egeree herrenne asitti guutanna guyyaa kanatti garaagarummaa keenya dhiifne akka biyyi tokkootti duratti aane waan waliin qabnu waliin jabeeffannaa jedhe Trump. Pirezidaant Obaamaalleen yaada filannootiin gargari baanullee Ameerikaan ummatum tokko jedheetiin guyyaa galata ka Thanksgiving jedhanii baruma baraan guyyaa akkanaa kan ulfeeffatan irra dubbate.
On behalf of the Obama family, Michelle, Malia, Sasha, Grandma, Bo and Sonny, I want to wish you a very happy Thanksgiving.
Akkana jedha maqaa maatii Obaamaa, Michelle, Malia, Sasha, haadha soddateenna, saree teenne lamaan, Boo fi Sonny baganagaan guyyaa galataa kan isaaniin gahee jechuu fedhe. Akkuma keessan anilleeni nulleeni guyyaa kana firaaf fiixaa dhalaaf hariyaa waliin taphachaa koblaa waan waaqinuu kenne waliin galateeffannaa waliin taphannallee. Waan cufu caalammoo waan Ameerikaa taanee fi uummata tokko nu tolchetti. Tanatti waan cufu caala filannoo Ameerikaa goon gammachuu yaaddoo hedduu qabaatu keessa baane walti dallannee walti gammannee asii ardhammoo guyyaa galataa kana ardhu waliin geenna akka namaatti yaadan gargara baanullee akka uummataatti ammoo nuunami tokko jedha pirezidaant Obaamaan guyyaan galataa kunniin guyyaa tokko ta'uu baatullee kanaadaaf biyya akka illetti hin ulfeeffamu.
Boombiin konkolaataarraa buufata boba'aa Iraaq Baagdaad gama kibbaatti har'a dho'e yoo xiqqaate namoota 70 galaafate. Kanneen keessaa hedduun lammiiwwan Iraan kanneen ayyaana waggaa warra shaa magaalaa Iraaq Karbaalaa keessatti kabajanii deebi'aa turani. Aangawoonni haleellaa bakka atoobisiin namaan guutame dhaabatee jirutti raawwate garee ISIS jedhanii kashakkan ta'uu beeksisan dhaabbata oduu Faransaay akka gabaasetti yoo xiqqaate atoobisii torbatu naannaa buufata boba'aa ganda Shoomaalee keessa dhaabatee ture. Yeroo ayyaana sanaa humnootiin naga eegumsaa Iraaq ISIS akka irratti hin fuulleeffanneef jecha eegumsa cimaa geggeessaa turuu isaaniillee gabaasaaleen tuqaniiru. Mootummaan Siiriyaa loltoota Turkii kanneen Siiriyaa gama kaabaa keessa sosso'an irratti haleellaa geggeessu loltoota 3 ajjeesanii kanneen biroo 10 madeessanii booda xayyaarri waraanaa Turkii F-16 jedhamu yeroo hatattamaaf qophaa'ee kan jiru ta'uun gabaasamee jira. Haleellaan samiirraa eda galgala humnootii Siiriyaa geggeessan walitti bu'iinsa Siiriyaa kan waggootii 5 kallattii balaa qabutti kan geessuuf Turkii fi Siiriyaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaa kaasuu mala jechuun diplomaatonni gama dhihaa yaaddoo qaban ibsanii jiran. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Hammaan kan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 7 yaa'ane ammallee irra deebineetiin Happy Thanksgiving baga guyyaa galataa kanaan isaan ga'ee jenna. Ameerikaatti guyyaan guyyaa galataati. Guyyaa firaa fiixaan dhalaaf hariyaan walitti dhufaniitiin waan qaban waliin soorachaa taphaaf qoblaa fi manni kaan ammoo manneen amantii ofiitti yaa'eetiin waaquu fi galateeffatu. Aadaan Ameerikaa amala tahaa deemuu jirtuun jalqabdeetiin eegi jette waggaa hedduu kee jirti. Har'allee biiroolee mootummaa cufa Meeri Chaappiin Karpenter sirbituu Ameerikaa beekamtu har'a waan hedduu wal galateeffannu qabna as dhufnee waliin jiraachuun iyyuu waan hedduu waan taateefi jetti mee hagaa xiqqaa tokkoof kan dirisanii kenna. Produseriin keenya sa'aatii xiqqoo qabna yoo sa'aatii qaban dhudhuma irratti taphachiifnaa jechuu jirte mee sunitti dabarra. Akkuma amma reefu jennee guyyaan galataa kun maaliif akkamitti kabajamuu jalqabe aadaan tun eessa dhufte akkamitti amaleeffatam Profeesarii seenaa Ohaayoo Steet Yuuniversitii Daaniyeel Ayyaanaa Toobo akkana jedheetiin jaalanneetti.
Seenaan kun kan jalqabe bara 1920 biyya Ingiliziiti yeroo achi qubachuuf deemani qilleensi galaanarraa namoota gara Massachusetts Plymouth dhaquu barbaadani gad dabarsee gara Virginiaatti fide yeroo dhufanii fira hin qabani beela'aniiru qilleensa dhaamocha tuusa rakkataa jiranii warri naannoo sana qubatanii jiran warri Native Americans jedhamanii gargaarsa godhaniif akkatti boqqolloo dhaabanii akkatti buqqee dhaabanii yoom akka dhaabanii barsiisanii.
Naannoo Virginiaatti jechuu keessanii?
Keeyyee naannoo Virginiaa kana keessatti. Kanarraa jalqabe egaa waggaa isaatti immoo caamsaatu dhufee yeroo caamsaan dhufu immoo walitti sassaabamanii haqannaa godhatanii akkuma carraa ta'e immoo midhaan isaanii boqqolloo ni dhaabameen oole. Achumaan egaa bara 1621 waggaa waggaadhaan yaadannoo isaa ayyaaneffachuu jalqaban.
Guyyaa itti soratanii galfatan jechuudha?
Eeyyee gaanii guyyaan kun wanta lama tokko isaanii yeroo ofii isaaniitii midhaan isa jalqabaas qotatanii horatanii manatti galchatan isa galateeffatanii karaa lammaffaa immoo ayyaanni kun biyya lafaa hundumaa jira. Biyya Awurooppaa keessa lafa dhufaniis immoo jira. Karaa tokkos immoo isa biyya isaaniis immoo ittiin yaadatu maaliifi ayyaanni kun kan asitti jalqabame dhugaa miti. Biyya lafaa hundumaa jira. Kanaaf jechuun ayyaana ta'ee waggaa waggaadhaan yaadannoon isaa ture. Jalqabaaf egaanii bara 1676 walumaa galatti guyyaa yaadannoo galataadhaanii moggaasanii waggaa 1777 immoo hundumti isaanii warri reefu biyya kana qubatan yeroo sana gabrooma biyya Ingilizii jala jiru achitti seeffatanii. Deebiinii waggaa 1863 immoo pireezidenti Linken kamisa isa dhumaa baatii sadaasa keessatti waggaa waggaadhaan ayyaanni kun akka ulfeeffamu jedhamee ayyaana biyya Ameerikaa amma jedhamu kana ta'e.
Egaa kanarraa ka'uudhaan hariiroon namoota biyya Ingilizii dhufanii fi warri lafa Ameerikaa irra jalqaba turan Native Americans jedhamu hariiroo addaati.
Karaa tokko warra Neetiif Ameerikaanii akka galateeffachuuti. Karaa lammaffaa immoo lachuu isaanii akka walitti fidanii saba tokko gochuuf maaliif seenaan biyya kanaa warra lafarra ture kana lafarraa ari'achuu balleessuu ture. Karaa tokko immoo yaadii ayyaanaa kuni jara kanaaf gatii kennuu, jara kanaaf naftii kennuu, jara kanaa yaadannoo isaanii akka ta'u gochuudha.
Egaa akkuma beekamu Native Americans warri jedhaman kun saba dagatamoodha. Baay'inni isaanii isa bareesiirraa akka seenaan jedhutti xiqqaataa jiramoo attam?
Baay'inni isaanii dhukkubarraa kan ka'e baruma 1617 sana keessa baay'isee itti dabaluu hin dandeenye. Maaliifi dhukkuba haaraatu biyya Awurooppaa kan dhufee jara kana fixee eegasiis immoo lafa jiranitti jiru garuu. Lakkoofi isaanii guddatee namoota warra dhufanii lafa kana haraarra qubatanii caaluu hin dandeenye hin danda'us immoo gara fuula biraatti.
Yeroo ayyaaneffatanii nyaati beekamaan yeroo sana nyaatame jira?
Yeroo sana nyaati beekamaan kan nyaatame tokko boqqolloodha. Boqqolloo warri biyya Ingilizii dhufaniin beekanii asitti baranii yeroo akkamii akka dhaabamu yeroo akkamii akka sassaabamu. Inni lammaffaan immoo buqqee affeelanii nyaatu. Tarkii nyaatamu inni yeroo booda kan itti dabalamee dhufe malee yeroo sana yeroo jalqabaa sana kan ture boqqolloodhaa fi buqqee affeelame nyaachuudha.
Tarkiin maaliif filatame Piroofeesar Daaneel?
Biyya kanatti egaa yeroo dhufan jalqabaa bakkee keessa kan argamu tarkii kana duwwaadha. Yeroo sana indaanqoo kan jedhamu ganaa biyya Awurooppaati hin finne kanaaf bakki adamsanii yeroo baay'ee kan argamu isa kan ta'eef kanaafitu. Meeje yookiis immoo caalu ta'ee argame ayyaana kanatti qabamee argame.
Yeroo sana akkamitti akka nyaatan hin beekama amma hin beekama akkam akka godhamu garuu bara sana.
Yeroo sana hin beekanii isas immoo warra Native Americans irraa baruu ture eessa akka seen jirtu akkamitti akka adamsanii warra Native Americansitu barsiise tarkii kunis immoo itti yaadannoo jiraate. Ayyaanni Thanksgivingii kun ayyaana kan Oromoo keessaa Irreecha jedhamu isatti hidhamee jira. Isaa wajjin tokkuma kan biyya kanaa garuu kan adda baasu isa warra Native Americans itti yaadannoo gochuu isaanii.
Akkuma beekamu ayyaanni guddaan maatii walii wajjin ayyaaneffatu guyyaa galataa har'a kabajamu yookiin Thanksgiving jedhan kanadha. maalif maatii walitti sassaabama?
Yeroo jalqabaa sana maatii waliin sassaabamu kan barbaachisee qonnaadhaa fi adamoodhaa fi walirraa faffaca'anii deemu. Kanaaf gaafa ayyaana sana firoonni walitti dhufu. Har'a immoo ijoolleen firri hundumtuu ba'anii yeroo hojii dhaqanii magaalaa adda addaa biyyoolee adda addaa keessa faffaca'anii jiru. Hojii adda addaa halkan hin hojjetu, guyyaa hin hojjetu. Gaaffii Thanksgiving'tiin egaa warri maatiin hundumtuu lafa jiranii ijoolleen, abbootiin, adaadoliin, eessummoonni hundumtuu, wasiiloonni hundumtuu iddoo tokkotti wal ga'anii seenaa isa darbe wal yaadachiisu. Waggaan baranaa hammam gaarii ture, hammam jabaa ture, waggaa isa bara jiriitiifis immoo maal karoora qabna kan jedhu maatii walitti dhufee yaada kana walii hiraa wal jajjabeessan. Guyyaa itti isa darbe yaadatanii isa fuulduraa immoo itti karoora baafataniidha.
Profeesar Daani'eel Ayyaanaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Tam jaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Duree lammeessoo dabarraa godina Horroo Gudruu Wallagga aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi Jimmaa Gannatitti akka jiraattotti jedhanitti nama hedduu murtii maleedhaan. Tan irratti mootummaan naannoo deebii kennetti jira. Mootummaan naannoo godin suni jechuun deebii kennetti jira. Hojjetaan mootummaa kaama qabuu fi akka dhaham hin fedhin ka gaarii dureessaa jedhe akkan jedheetiin rakkinni jiru. Rakkinni aanaa Amuruu maal akka fakkaatu namootti hime.
Amuruu keessatti egaa reebicha doorsisaa fi siidhaatu jira. Namoota qabanii amma godina Horroo Gudruu Wallaggaa magaalaa Shaambuttuu jedhaniiti kan isaan jiranii. Barsiisaas qabaa, barataas qabaa, inni kun dargaggoos qabaa, dararaa adda addaati kan isaan irra ga'aa jiranii. Isaan kanaa maqaa isaanii tokko Barsiisaa Shifarraa Gammadaa, Firaa'ol Tashoomee barataadha. Sadii Abdii Buraan dargaggoodha. Afur Zalaalem Geetuu barsiisaadha. Shan Barsiisaa Nimoonaa jedhama. Yaa barataan Mootii Filee Tekkaa jedhama. Amma kanaatti kan hin beeku garuu baay'inaan namni hanga 11 ta'a.
Namoonni kun magaalaa godinaa Horroo Gudruu Wallaggaa Shaambuu keessatti hidhamanii jiru jechuudha?
Shaambuu keessa mana hidhaa keessaa mana hidhaa gadaanaa ta'ee lafa qullaarra kan isaan rafanii.
Yoom hidhamani?
Erga laftiin dhufee qabanii hidhaman isaan. Laftiin erga dhufee laftiin korbee tokko tun ga'iin namoonni kun to'annoo jala oolanii.
Sababaan isaan itti hidhaman waan ibsame jira yookaan immoo mana murtii dimannaa waa'ee isaanii dhiyaate jira?
Hin jiru. Mana murtiitti himannaan tokko iyyuu hin dhiyaanne. Sababaan isaanitti hidhamanis hin beekamani. Isaan kun lafa hojii isaaniitti qabamaniiti kan isaan geeffamanii darbamanii achi keessa taa'anii. Firoonni isaanii yoo dhaqanii gaafatan hin ifatamu, hin arrabsamu. Kanarrattu immoo fira dhiyoo maatii yoo ta'e malee aanteen dhaqee yoo ilaale, hiriyaan dhaqee yoo ilaale hidhata isaanii qabdu wajjirraa maal hojjechaa turtan jedhaniitu namoota baay'ee kan isaan arrabsanii akkasitti namoota baay'ee kan isaan dararan yeroo baay'ee namni illee rakkatee deemee ilaasha isaanii kan inni dhiisaa jiru kunam.
Sababaan isaan itti hidhamanis homtuu hin beekamu jechuudha.
Manni murtiin beeku homtuun beekamu. Isaan erga gaafa laftiin sun dhufeeti ammammaatti mana hidhaa jiru. Kanaaf hidhamtanii kanatti hidhee kan jedhame ammammaatti hin jiru.
Namoonni kun namoota akkamiitti hiriira mormii gaggeeffamaa turetti hirmaataniiru? Maali kan namoota kana qabsiisuu danda'a jettanii yaaddan?
Hiriira mormiin achi keessatti gaggeeffameeru baay'een hin jiru. Hiriira guddicha jedhamee kan waamamaa ture tokko gaggeeffamuudhaaf yaalii ta'ee hin fashalate malee achirratti namoonni kun shirumaayyuu gonkumaayyuu achirratti hin baane. Barsiisaa Shifarraa gaafa fudhanne nama gara dullumaatti deemudha. Barsiisaa kana qabanii mana hidhaatti darbaniiti kan isaan dhiisanii. Isaan kaanis gaafa kaafne barsiisonni kun waan tokko godhanii miti. Hiriira irratti hin hirmaanne akkasumas ofuma qabaniiti kan isaan dhiisanii. Kabiraa naannoo kana aanaa Jaardagaa Jaartee keessaa namoonni hidhaman jiru. Tokko Margaa Boree yookaan Margaa Gammadaa jedhama. Kun hojjetaa kiliinika dhuunfaa nama qabudha. Lammaffaa Barsiisaa Hirkoo Tolasaa jedhama. Sadaffaa Barsiisaa Biiftuu Xaasoo jedhama. Arfaffaan Barsiisaa Gammachuu Dhugaasaa jedhama. Shan Dargaggoo Marsiimoo Margaa jedhama. Jaa Abdiisaa Gusuu jedhama. Toorba Tasfaayee Taarreqeen jedhama. Saddeet Siisay Tuliyyee jedhama. Sagal Filee Galataa jedhama. 10 Itichaa Duuressaa jedhama. Namoota ani jaafaatii qabee maqaa waame kun ijoollee keessan fidaa. Ijoollee keessan shifteessaniitu laga galaniiru ijoollee jedhaniitu namoota kana abbootii ijoollee qabaniidha jiru jechaadha.
Ijoolleen isaan eessa deeman?
ijoollee isaanii ofuma isaanii manaa ari'anii ijoolleen baqatanii isaaniin baqatanii lafa firri jiru fagoo deemanii poolisoota baqatanii gaafa deemanii ijoolleen keessan shiftaniiru laga galaniiru ijoollee keessan amma fidanii hin gadhiifamtaniidhanii jaarsolii achitti qabanii kunuu kan isaan rakkisaa jiranii lafa aanaa jaarragaa jaartee akkayyuu keessatti kan argamu cirracha bakakka waldaa maayibaasii keessatti namoota hedduu fiidhamee jira itti fiidhanii baruun hin danda'amu waraana tochi buufatee waan jiruufi.
Namoonni dhaman kun hojiin isaanii maali? Qonnaan bultoota moo hojjetoota mootummaati moo daldaltoota moo maali?
Kun hundumti isaanii jiru. Amma barsiisaan keessa jira, hojjetaan kilinikaa keessa jira, qotee bulaan keessa jira, mana murtiidhaa keessa jira. Isaan kun hundumti isaanii keessatti argamu.
Isaan kunis eeguma labsiin yeroo attattamaa labsame booda kan isaan qabamanii hidhaman.
Erguma labsiin attattamaa fakkeenyaaf amma margaa boroo yookaan margaa gammadaa kan ilaalloo ta'e kanaan dura warra xoollayi ture keessa jira. Xoollayi ture. Xoollayi gaafa dhufu ammas labsiin attattamaa gaafa labsamu to'annoo jala oole ammas namichi kun ajaa'ibsa.
Xoollayi itti hidhamee ture duraan?
Xoollayi itti hidhamee ture duraan warra xoollayi ture keessa jira inni ajaa'ibsa.
Maaliif hidhame?
Yeroo hiriira dura jeequmsa keessa jirtu harka keessaa qabdu jedhaniiti kan isaan namoota xoollayi tursiisanii namoota hedduudha kan isaan xoollayi tursiisanii. Amma immoo gaafa achii galu erga inni ture labsiin attattamaa labsame labsiin attattamaa kun erga labsame ka'ee to'annoo jala kan isaan oofshan jechaadha ammas deebisanii margaa kana margaa boree yookaan margaa gammadaa nama kilinika dhuunfaa qabudha.
Jaartee keessatti?
Jaardagaa jaartee keessatti eenu amma garuu haalli nageenya isaanii illee baay'ee ulfaataadha kan jedhan firoonni namoonni itti dhiyaatan baay'ee haa ta'u simmintoo qullaarra ciisu haalli nageenya isaanii baay'ee addeessaadha. Naannoo biraa aanaa Jimmaa Gannatii fi waan hanquba qabu. Tokkoffaa Gagabaatu Waaqayyaa hojjetaa siviil servisii aanaa Jimmaa Gannatiitii 2007 koongireensii federaalistii Oromoo aanaa Jimmaa Gannatii ta'ee kan bakka bu'ee jirudha. Inni kun yeroo darbees ji'a furiif qaallittii tureetu kan isaan gadhiisanii deebi'anii ammas to'annoo jala kan inni oolee. Lammaffaan Nkoosaa Cinaattiidha. Kun daldalaadha. Sadaffaan Dabalaa Ijjiguu kan jedhamu kanaan dura Mahammadaa aanaa Jimmaa Gannatiitii ari'anii. Mahammadaatii gaafa ari'amu shaambuu takkaa qacarameetu shaambuutis ari'aninnaan namichi kun amma sammuu gadhiisutti ta'eeti kan inni jiraachaa jiru du'aaf jireenya gidduu jechaadha. Arfaffaa Qindeessaa Gurmeessaa jedhama barataadha inni kun. Fakkeenyaaf Nkoosaa Cinaattii yoo ilaalle taappeellaa yookaan barjaa ta'edhamu sanarratti barreeffamniti abaa'oodha barreeffama abaa'ootiin barreeffatteessa jedhaniiti kan isaan to'annoo jala oolchanii ammammaatti jiru jechaadha.
Taappeellaa maaliirratti?
Taappeellaa inni kun daldaladha waan daldala isaa ibsu mana huccuu hodhaa ammayyuu waan akkasii jedhee waan barreeffateedhaaf barreeffamni kessuun yookaan barjaan kessuun barreeffama abaa'ooti alaabaa abaa'ooti jedhaniiti kan isaan to'annoo jala ooshanii ammammaatti rakkisaa jiran jechaadha.
Warri Jimmaa Gannatiidhaa hidhaman aanaa Jimmaa Gannatii keessatti kan isaan hidhamanii jiran?
Warri Jimmaa Gannatiitiis hidhaman aanaama Jimmaa Gannatii jiru firri aansiin akkatti hidhatuun qabu hariiroo qabdaa maal wajjiraan hojjettanii maal gootu jedhanii namoota. Yerootti doorsisanii jira gatii ta'eef namni dhaqee gaafatu hin jiru lubbuu isaadhaaf sodaataa namni dhaqu hin jiru maatii qofa turataa maatiin immoo gaafa gaafatu hin beeknu nuyi warri waajjira poolisii federaalatti tursiisaa nuyi dheeraa dhimma isaanii warra komaandi poostii federaalaa dhufetu qabatee deemeera isaantu qulqulleessee dhufa jedhanii nuu deebisanii jedhani maatiin isaanii
warri amuruuf jaardagaa jaarteetti qabaman garuu mana hidhaa shaambuudha kan isaan jiraniidha kanatti jettu.
Magaalaa guddoo godina warroo guddoo Wallaggaa shaambuu jiru isaanis haalli nageenya isaanii rakkisaadha. Amma akka Jimmaa Gannatiitti gaafa kaafne Nkoosaa Cinaattii daldalaadha jedheera haala yaaddessaa keessa kan jirudha. Silumaa dhukkuboota kanneen akka taayifoidiifaa qaba baay'ee haala yaaddessaa keessa kan inni jiru buufatatti yeroo tokko tokko deddeebitu sanuu yaala gahaa hin argatu hospitaala hin deemne asitti rakkina adda addaati kan inni argaa jiru jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaa jiraattota godina warroo guduruu Wallaggaarraa dhiyaataa jiru kanaaf gama mootummaatti deebii argachuuf jecha itti aanaa ajajaa waajjira poolisii horroo guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Ayileetti bilbileen ture.
Haloo.
Abeet.
Komaandar Waaggaarii.
Yeeni.
Akkam ooltan?
Naguma.
Nagaa nagaa ani namoo daandiiti raadiyoo sagalee Ameerikaarraan bilbilaa. Namoota hedduutu simbiratti hidhamee jira shaambutti jedhama amururraaf jaarteerraa qabamanii mana murtiitti siin dhiyaanne akkasumatti qabamanii jiru jedhamu fakkeenyaaf akka barsiisaa Shifarraa Gammadaa fa'a dargaggoo firaa olta shoomee fa'a abdii buraan fa'a barsiisaa Zalaalem Geetuu fa'a barsiisaa Nimoonaa fa'a kanneen jedhamanii amururraa jedhu gara birati immo marga bore yokam marga gammada namni klinika dunfa qabu jardaga jarterra barsisa irko tolesa barsisa biftu barsisa gammachu dugasa kanjedamu dargaggo marsimo marga kanjedamu namonni kuni dimisani tidamani simbe kamne akasumatti damani shambu jiru da kanjedama jiru akasumammo jimma gannati kesatti namonni akka dagabas waqwaya inkosa qinaati barataak indo gurmeesa kuni damani jiru dabala ajigu ka jedamummo hojira riyatame kanoji ojjeta mallaqaf misomadnagde ka ture hidame baye bodo jira riyatame samuda rakko godate marate ka jedani da kanisan dubata jiran gad immo ta kan waluma galatti wango dinake sanke se jiru fi wajir ke samal quba qaba ka jedu sinra daba fachuf jedeni
ga namoda amati makala ne irtigaralle ani undesani wanani akkanatti be kun qabu wannin kadamne namoni yakarawatam yomiyu ajira politi yakarawatam ni koratamu ga patamu wan majiru da seru mada wantu maserati ningodamu ala wannani namni serala qabame ta e akastinte akorage anjeru qabu kanala iddo kamittu yomoga ana tisata ugu natisata unum yakka rawate mo yakka satin yakka rawate sana kurkulae korata me adam be serati kan nyatu ran ala walam be kun kabu isamma ojira reme mal mal jedamu samudu kusate kunema makamana bitakan hayum be kon nagenya kotte wan nagen kabu aga alto ko to kono moni wan ma yade mata sani mal jira ni wan ma dugato ko to ka sani gari moni wan ma yade soba ka kasu wan ba e roba e
garu commander waggari me kan ma amuru rajel kamnu namonna ni makasani sini tarrese kuni amuru raqabamani gara shambudu fani manai da kessa siminto ra lafadidan la raciisu maati tidiyote yodubise malena mniti sike dubisu ndandawu seratti sin dianne imannani ratin dianne kajeruda jiratoni nanno kanisani matajirani yodugumatti namonni kun yakka karawatan jirate malif mana murti tin dianne malifimmo abukaton sani akkasan argugochu ndandaamne
yakarawate namnin qabamu jenne walaalu ndandeenyu mana murti yetti mo yerodiyatu wan seerangu tamu galmeensa indeensa mo indeemsa rame qoratame ilaalame gakkulqullaay boodira kaninne wanna shakkame sanaafi guyyaa saati afurtami saddeesa tu turu ndandaa gakkulqullaay timale harruma kana oof neema mana murti geesina tunte namni yakarawate ragansa ni din qulqullaay tikan yaatu alamade ma tin dubbisu maalin jedu anjeru sana seerabiyya tin bulla bulama polisi ni kan gaggeesu qam seerasi hidaalo kata sin qamnu ifa kan ta'e rakko kambau kan qoratamu kan namni le dubbisu male kana ala namni dubbisu kan jedamu gonkuma soba da uduma soba ode sanam ni bolamo
maali kan isan jedani namonni kun ega labsin yero atatama etiopia ke sitti labsame da kan isan qabamani da kajedu akka seerabiyya timmo saati di afurtami sadde chaala tursi sun indandamu yo tikkate tikkate mana murti tidi atchu tu rajira akka san jedani tiyota yero eram masitif qabani imanna to kurratti di esu di sun wain sani bekamu dabuni lambi biya to ko aga kanat tursi sun sirri da jettani yaddu sin
namni yaduma matasa ume odesan ala namni seera biyyattiitiin ala deemaa jiru sin jiru namni waggaa ji'an manaa akkasitti hidhame jedhamu sin jiru namoonni yoo calsanii bakkee ma deemanii tainnaa laatananima yaadatiniitii bilbilu malee wanna akkasii ani waan ofii kootti waan beekuu hin qabu.
Amma kana muruu kun namoonni maqaan isaanii tarreeffaman kuni eega jedhamani sa'aatii 48 caalleedha kan isin jettan kan jaartee jaardagaa keessa jiranis.
Aega ana masan ratti kawo mani wanti qulqullaa jiru jiraani akka mataa kotti waan beeku qabu balamo
garuu shambu dhufaniiti kan isaan jirani dha ka jedhamu
oduma odeessu yaldisani lakki
namoonni kun shambu jirani
lakki oduma olola namoonni odeessani shambu ratti manai dha akka bunnaatti qabnu hin qabnu odinni yoo dhibe kallattii laanna deeggarsa laanna aana dhaan malee shambu kan dhufani mana murtii olaanaatti kan barbaadamin mana murtii waliigalaatti kan barbaadamin yeroodhaaf guyyaa tokko turanii dhaddachatti kan dhiyaatanii pilaazimaa irratti kan dhiyaatanii ala sobanii oduu odeessuudha malee kun waan akkasii mana akka gurnaatti qabnu sun qabnu obbolamo.
Seeraan himannaa irratti dhiyeessuudhaaf kaayamanii jiru namoonni qabaman bakka daddaati jiruudha kan naan jedhaa jirtan garuu namoonni kan isaan jedhanii yeroonsaa yeroo dheeraadha labsiin yeroo atattamaa egaa bubbulee egaa labsame. Eega sanaa qabamanii jiru taanaan waa'een isaanii attamitti maatii isaaniittis beeksifamuu dadhabee attamittis seerattis dhiyaachuu dadhabeedha. Gama biraatiin immoo kan isin gaafadhu amma fakkeenyaaf maaliif namoonni qullaa isaanii simmintoorra ciibsamu namoonni kun amma to'annaa seeraa jala jiranitti maaliif eegumsi godhamuu fi dadhaba namoonni maaliif dararaan akkasiirratti geggeeffama maaliif simmintoorra ciibsamu maaliif qaama isaaniirra akka miidhaan ga'u godhama.
Gonku akkuma namni qaama kana godhe itti gaafatama. Itti gaafatamummaa seeraa qabna nuti namni simmintoo irra ciibsu, namni lammii gidirsu hin jiru. Akka godhan keenya seeraaf seera qofaadhaan deemna. Namni simmintoo irra ciibsu, namni maal irra ciibsu, namni lammii dalaluu illee hin jiru. Seera biyyattiitiin deemna nulleedha. Bolamogaa kanuma sii deebisan.
Ittaana ajajaa poolisii Horroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Ayilee ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Qophiin teentaa hardhatanumaa hiyaat qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa gam kennaan nagaa keessi nu bulaa qophii boriitiin walagarra hammaan tan sagantaa faana maara jalqaba.